Welkom by Podlitiek.
Ek is Paul Maritsen, saam met my in die ateljee is Herman Pretorius, Ernst van Sail en Daniel Eloff. En in vandag se episode Eskom gaan bly, Afrikaans by maties gly en die Guptas moet die VSA vermy.
Nou ja, kom ons het nonsens hierdie week se politiek en ons kop sommer af met ons eerste onderwerp, Eskom wat gaan bly ongelukkig.
Nou ja, ons het gehoor reeds aan die begin van 2019 dat president Ramaphosa praat van Eskom verdeel in drie dele, die woord privatisering is gebruik, natuurlik Kusato het baie sterk teen dit opgestaan. Die interessante ding is dat ons in die afgelope week gesien het dat president Ramaphosa eintlik 'n heeltemal 'n U-draai gemaak hierop. Tydens 'n Afrika ekonomiese konferensie wat in Londen gehou is, ironies genoeg, het hy gesê dat hulle nie planne het om Eskom te privatiseer nie, ten minste nie al die dele daarvan nie. Nou wat dit beteken sal ons nou nog in tyd sien. Die interessante ding wel, of waarvan ons moet kennis neem, is dat daar in 2007 besluit is om met Doepe en Kusile te bou, projek Bravo soos hulle het genoem het. En nou is ons op so 'n punt dat hulle nie regtig mee kan stop nie en geen privaat maatskappy sal daaraan raak nie. Wat interessant is, is dat Moody's, wat die enigste kredietagentskap is wat op hierdie stadium nog 'n neutrale rangering van Suid-Afrika het, dat hulle op die punt gekom het dat hulle regtig moeg en siek en sat daarvoor is. Nou ja, Bloomberg skryf in 'n artikel hierdie week dat vir die volgende 3 jaar gaan Suid-Afrika se ekonomie aan lei en dan weet ons natuurlik dat die groei van die ekonomie ook gekelder word omdat addisionele projekte hierdeur gekeer word. So ek dink lank en die kort is dit is nie 'n blink situasie vir ons ligverskaffer nie.
Ek dink natuurlik die rede hoekom hulle nie Eskom wil verdeel in drie of privatiseer of enigiets regtig daarmee doen nie, het niks te doen met politieke ideologie en wat werk beter, jy weet, 'n staatskragvoorsiener of 'n geprivatiseerde systeem nie. Ek dink dit gaan eenvoudig oor mense wat hulle hande in die spreekwoordelike cookie jar het. En dis die enigste rede hoekom hulle nie besig is om dit te doen nie. Dis lekker wanneer jy kan, jy weet, skep terwyl dit reën en as dit geprivatiseer word, dan is jy nie meer die een wat kan skep nie.
Wel, ek dink dis definitief deel daarvan. Die ding is, ek dink mens moet besef dat die ANC kan mens op hierdie stadium verdeel in twee groepe mense. Die mense wat jou geld wil vat en die mense wat jou geld wil steel. So, die mense wat jou geld wil vat, hulle is typies daai mense wat glo in nasionale demokratiese revolusie, typies jou Leniniste wat glo dat daar is werklik iets te bereik met staatsinmenging en staatsaktiwiteit en dit is die route tot utopia. Maar aan die ander kant, dink ek, jy is heeltemal reg. Ek dink daar so is dan daai faksie van mense wat jou geld wil steel en die gravy train, die soustrein 'n bietjie halt roep, sal vir hulle koste wees, want dit en soos jy sê, dit sal ook daai hele soustrein netwerk wat basies die ANC se mags monopolie behou, sal dit verswak.
So basies sê daar is die wat steel en belasting, met ander woorde, nog steeds diefstal.
Wel, ek glo nie belasting is diefstal.
Natuurlik is belasting diefstal. Ek het nêrens my toestemming gegee om belasting te betaal nie.
Gee die keiser wat hom toekom.
So, dames en here, kyk uit vir 'n lekker debat oor belasting. Dis Herman en Daniel, sal hom vir jou bring op 'n stadium. Van my kant af...
Nee, dis tussen Daniel en die liewe Here, mag ek net sê.
Van my kant af, twee vinnige punte. So, ten eerste is daar die hele punt dat... Die hele punt van wat presies Eskom binnen Eskom aan die gang is. Nou goed, ek glo dat Eskom eintlik 'n baie goeie geval is hierdie is vir die hele Suid-Afrika ideologie. So aan die een kant het jy 'n sosialistiese konsep wat duidelik nie werk nie, maar dan sit jy met 'n regering wat aanhou om geld daarin te stoot, aanhou om te sê ons moet dit aanhou probeer.
Ons geld.
Ja, ons geld. Nee, goed, maar die lang
wat gesteel is.
Wat 'n beter geval is hierdie vir Suid-Afrika is daar as Eskom. Jy het hierdie absoluut mislukkende projek, maar dit moet nou nog steeds aangehou word ondanks die feit dat daar duidelik beter opsies is. Die tweede punt wat ek wil maak is, julle noem van ouens wat geld maak het uit en vir my is die interessante ding altyd gaan kyk 'n bietjie wie besit die steenkoolmyne in Mpumalanga en die naam Cyril Ramaphosa kom meer as een keer na vore. Dit natuurlik onderdruk die dryf vir skoon energie. Ek is nie 'n persoon wat sê kom ons vervang alles met sonpanele nie, is nie wat ek sê nie, maar wanneer dit aktief onderdruk word omdat leiers geld kan maak uit ietsie, dan moet ons osself begin vra of daar nie ergens een of ander regulasie in plek moet wees om hulle te keer nie, want die vrye mark word in hierdie geval misbruik en miskien is dit nie heeltemal ideaal nie, maar goed, ek dink.
Wel, ek sê net sê dis nie die vrye mark in daai geval nie.
Ja,
in alle eerlikheid.
Wel, ek dink regtig net wel eerstens jy sal sien enige regeringsbeheerde energie is maar een van die baie basiese boublokkies van enige sosialistiese regering. Maar dan tweedens, ek dink hierson en jy het al aan geraak, Paul, is dat die op die ou end op die oomblik is Eskom 'n perfekte gevalle studie van mislukking. Almal gebruik dit as 'n voorbeeld van hoekom ons nie meer regering nodig het nie, maar minder. En ek dink dan die finale vorm van daai argument kan op die ou end raak dat as dit sou privatiseer en dit is 'n sukses en dit raak 'n suksesgevalle studie. Dink ek gaan dit baie moeilik maak vir die ANC om enigsins te kan argumenteer dat Suid-Afrika meer staatsinmenging nodig het eerder as minder. Ek dink dit sal op die ou end dit vir hulle amper naby aan onmoontlik maak as Eskom sou 'n suksesstorie word.
Ja nee, definitief, maar ek dink daarso was mos vroeër in 2019 was daar die sprake van Chinese reddingsboei vir Eskom wat op die wat ter 11de ure stilletjies deurgeval het. Wel die hele onderhandelinge en so was stilletjies, maar dit het toe deurgeval op 'n kritieke punt. En die rede daarvoor is, hoor ek so deur die kanale, is dat die Chinese baie eenvoudig beheer oorneem oor die Eskom raad. En ek moet sê, dit sou dalk 'n stapie vorentoe gewees het vir die dekselse kragvoorsiener.
In kort termyn.
In enige termyn op hierdie stadium sal 'n stapie vorentoe vir my voordelig wees eerder as stappies terug. So die Chinese se inmenging by Eskom sou dalk 'n bietjie selfs welkom gewees het en dit sou die ding gestabiliseer het. Maar ter 11de ure het dit duidelik geword dat hulle beheer oor die raad sal wil hê. So toevallig deur en ek dink dit is politieke oorwegings hierdie, dis giftig.
Ja, goed, so wanneer ons praat oor die eksterne, dink ek daar's baie om te oorweeg. Die gevoel wat ek het is, ek sal eerder werk met 'n, kan ek sê, kom ons sê, 'n arm wat geamputeer moet word, as 'n orgaan wat ten volle met 'n swam of 'n kanker gevul is. En daardeur sê ek nie dat die Chinese sieklik is nie, wat ek net sê is dat dit 'n baie spesifieke ideologie en wanneer hulle eers hulle hande op 'n staatsbate het, dit het ons in die res van Afrika gesien, dan laat hulle dit nie gaan, hulle hou jou in skuld vir die res van jou bestaan. Ons weet dat meeste lande 'n 7 jaar of 'n 10 jaar plan en China 'n 1000 jaar plan. Om hulle toe te laat om in daardie mate hulle hande op 'n kernbate, die grootste energievoorsiener in Afrika te kry, as ek reg is, sou gevaarlik wees. En ek stem saam, ons het eksterne inspuiting nodig, maar so desperaat as ek nie, vir die eenvoudige rede dat ek nie glo dat hulle dit net vir ons die skip regop sal hou nie. Ek glo hulle wil die skip hê tot hulle eie voordeel. As hulle dan besluit om die pryse te verhoog en hulle het 'n deal gemaak met die ANC om te sê dat private energie nie toegelaat mag word nie, wat gebeur dan?
Nee, kyk, ek hoor die vrese oor Chinese inmenging en ek is geen voorstander van 'n soort van 'n Chino-Afrika sosialisme nie. Maar wat ek wel moet sê is dat China het 'n belang daarin dat hulle kan handel dryf met Afrika. Dis nie net dat hulle ons wil ontgin vir ons bates nie. Dit is in der waarheid is dit nogal 'n gevaarlike plek om in te belê in terme van stabiliteit en politieke onderstrominge en so. So ek dink nie ons hoef te dink dat China is op 'n nuwe imperialistiese dryf in die sin dat hulle means of production wil oorneem nie. Maar ek dink daar is iets te sê vir die feit dat op hierdie stadium en soos ek sê, ek is geen voorstander van Chinese inmenging in Afrika saak nie. Ek dink maar net dit sal dalk beter wees vir Eskom om enigstens 'n vorm van stabiliteit te bereik as nie, want soos dit tans staan is Eskom 'n absolute plafon op ekonomiese groei wat ons kan bereik in Suid-Afrika by omtrent 2%. As alles in Suid-Afrika gaan soos wat dit moet, sal ons nog steeds net met 2% BBP per jaar kan groei as gevolg van die Eskom kwessie.
Nou die afgelope paar jaar het baie mense gesê dat die wyse ding om te doen is om Mandarijn te leer, want natuurlik het hulle gesê dat China gaan die wêreld oorneem en dit gaan die nuwe wêreldtaal word, maar dit het toe nou nie heeltemal uitgespeel soos wat die mense voorspel het nie. Maar nietemin, wat wel gebeur het hierdie afgelope ruk is dat sekere van ons eie inheemse tale in Suid-Afrika is besig om stelselmatig uit die publieke of openbare lewe verwyder te word.
Right, ja, so ek was self 'n matie, maar ek's nou hier bo in die noorde, maar die konstitusionele hof het beslis dat Stellenbosch Universiteit se beleid wat Engels betref geldig is, dat dit die hooftaal van Stellenbosch Universiteit kan word. Die universiteit het gesê dat dit hierdie stap gemaak is om gelyke toegang tot alle studente te bied en meertaligheid te bevorder. Die taalbeleid het egter 'n twispunt, is al 'n twispunt sedert 2016 toe dit vir die eerste keer geïmplementeer is. Nou, miskien net my eerste vinnige gedagte daarso. Ek onthou nog baie goed al die verligte Afrikaners wat voor ons gesê het, maar dit sal nooit gebeur. Daar is geen kans dat hierdie sal gebeur nie. Julle ouens is besig om maar net samensweringsteorieë te versprei. En nou is presies daarso en like by die verregse samensweringsteorieë was toe op die ou end 100% reg. Paul, jy lyk met iets om te sê.
Ja, so ek dink dit wat baie mense wil regkry soort van die binnenkant van die bestuur hiervan is hulle dink ons gaan uitkom op 'n Singapore model dat jy 'n sekere huistaal het en 'n ander taal vir onderrig. Ons sien dat daar druk is om die moedertaal eintlik net tot op graad 3 vlak te hê. Daar is ook al mense wat gesê die moedertaal behoort eintlik maar net by die huis gebruik te word van kleuterskool of behoort daar Engels gebruik te word. En dis essensieel maar wat hulle in Singapore doen met Mandarijn en met Engels. Die uitdaging is wel in Suid-Afrika gaan dit nie gebeur nie, dit is nie struktureel ingebou nie, en mense is trots op hulle taal, en ek dink nie as enig iets verkeerd daarmee nie, ek dink is gesond. Die punt wat 'n mens maak van toegang, is 'n baie interessante punt in terme van die Wes-Kaap, want Afrikaans is juis 'n deur na openbare instelling toe. Ek was in Potchefstroom, en ek kan vir jou sê, toe daai beleid geïmplementeer is, het die hoeveelheid spesifiek breinkinders van die Wes-Kaap wat op busse Potchefstroom toe gekom het om te kom studeer, het verdriedubbel. Hoekom? Vir die eenvoudige rede, Afrikaans was hulle deur na onderrig toe. Hulle sal nie private universiteite kan bekostig nie. Miskien is daar natuurlik addisionele bevondsingsmodelle is, maar die punt is dat die toegang argument gewoon net nie op die grond waar is nie.
Ek moet sê, hierdie storie is vir my, uit vir my drie facette. Eerstens is die grondwetlike facet, wat vir my besonder pynlik is, dat ons grondwetlike hof so lynreg teen artikel, wat is 30 en 31 kan optree.
Ja, 29.2 sê moedertaal onderrig waar het moontlik is.
O ja, moedertaal onderrig waar het moontlik is. Die ander twee is jou kultuurregte. So dit is vir my kommerwekkend. Dit is, grondwetlik is dit vir my 'n probleem. Tweedens prakties is dit vir my 'n probleem, want ek het debat afgerig by by 'n paar arm skole hier in Gauteng en die Weskaap. En ek onthou daar was 'n meisietjie, jong swart Afrikaans sprekende meisietjie, Adel. Nou, sy is een van die omtrent 600.000 swart Afrikaans sprekendes in Suid-Afrika. Daar is ons omtrent wat 7.2 miljoen Afrikaans sprekendes, 4.5 miljoen van hulle is bruin, 600.000 van hulle is swart en omtrent so 60.000 van hulle is van Indiese of Asiatiese oorsprong en dan die rest is natuurlik met Afrikaners. Maar Adel het vir my gesê, ek onthou hierdie is, dit spook by my, hoe sy vir my gesê dat as die staatsuniversiteite ontslaa raak van Afrikaans as onderrigtaal, dan sal sy nie universiteit toe kan gaan nie, want haar Engelse onderwyseres op haar laerskool, by haar staatslaerskool. Ja, Afrikaanse onderwyseres is fyn, want dit is 'n Afrikaanse skool gewees. 'n Arm, smart Afrikaanse skool. Maar die Engelse onderwysers is nie opgewasse vir die taak nie, so haar Engels is nie op akademiese vlak nie. Hierdie is 'n swart, jong swart meisietjie wat 4-5 onderskeidings gekry het. Nou, uit haar gemeenskap van eersteres is dit nogals uitsonderlik en dit is juist die tipe Suid-Afrikaner wat ons wil ondersteun, dis juist waar ek dink die staat 'n rol kan speel. Maar, om te weet dat haar toekoms word moeiliker gemaak, sy as jong swart meisie, haar toekoms word moeiliker gemaak deur politieke besluite soos hierdie is, dit breek my hart absoluut. Maar ek moet ook sê dat vir my is hierdie storie is, gaan verby die prakties en verby die konstitusioneel amper, en het gaan amper na die filosofies. Ek dink, as basiese menseregte en vryheid vir meeste Suid-Afrikaners toeganklik was in Suid-Afrika, sou hierdie nie so groot probleem gewees het nie. Ek dink taal het 'n proxy geword, 'n instaaner geword vir die konsep van vryheid. En omdat mense voel hulle ekonomiese vryheid, hulle sosiale vryheid, hulle kulturele vryheid word so betas deur 'n alumagtiger regering, word hierdie taal kwessies, is dit instaan kwessies vir vryheid. Want ek dink ek sou in 'n ideale wêreld heeltemal gemaklik daarmee gewees het met moedertaal onderrig tot op graad 3 vlak en dan alles in Engels. Ek verstaan dat as almal die grondliggende basis in moedertaal kan kry, sodat hulle die onderrig voordeel daaruit kan trek en dan Engels van daar af vir bloot begrotingsredes. Dit kan ek nog verstaan, ek sou daarin kon inkoop as dit nie was vir die feit dat taal 'n instaaner geword het vir basiese grondwetlike en kulturele vryhede nie.
Ja, en om miskien daarby aan te sluit om bietjie van 'n ander invalshoekie in te kom, iets wat ek wel opgemerk het en ek is definitief nie die enigste persoon nie, is dat as jy kyk na dieselfde groot stemme, ek praat oor van die prominente ouens in die politieke debat en op die politieke landskap, politici veral, die groot ondersteuners van hierdie soort beslissing waar Afrikaans nou van die hand gewys is as die moedertaal onderrig of die hooftaal by Stellenbosch. Daai selfde mense is ook die mense wat hulle hare uittrek vir nuus soos Soltech of stories van waar nou gaan die Afrikaners sê eintlik okay, right, jy sê vir my ons mag nie publieke universiteite mag nie meer eerste Afrikaans sê as hulle hooftaal nie, right. Ons vat dan ons goed in bou en ons bou vir ons eie met ons eie geldjies R20 op beslag bou ons vir ons eie universiteit.
En ek dink nie net wit ons in daai pond nie.
En dan wat op die eind gebeur is, dan kom daai selfe mense wat gesê het, maar nee, daar's geen plek vir Afrikaans by publieke universiteit en so o, wag, maar julle kan dit ook nie doen nie. Dit is rassisties. Wat julle nou doen hierso is, julle sluit mense uit. En dit is net dit, regtig, dit breek my brein, dat hoe absoluut blootgestel dit is net, die agenda wat daar is, die haat wat daar is, en die beweging wat regtig daar is om hulle om 'n taal te probeer uitwis. Dit is vir my regtig nie, ek dink nie dis kontroversieel om te sê dat hierdie gaan nie oor gelykheid nie, hierdie gaan oor die baie stadige uitwissing van 'n taal.
So as ek so 'n bietjie na die skolastiese metode van navorsing kan kyk, sien 'n mens jou twee kante van 'n saak en dan op die einde dag die sintese wat 'n mens vind. Nou goed, in terme van dit wat as ek 'n vinnige opmerking kan maak oor dit wat aangaan binne in die Afrikaanse taalgemeenskap en binne in die Suid-Afrikaanse gemeenskap, dink ek ten eerste, dit behoort dan duidelik te raak vir Afrikaans sprekendes, dat 'n selfdoen oplossing die antwoord is. Dit is nie ideaal nie, want ons betaal 'n magdom belasting, en het sal goed wees as daar 'n bietjie hetsy minder belasting betaalbaar is, of dat jy in 'n manier net 'n staat kan kry wat besef dat hy sy eie mense benadeel. Maar so dit in terme van die gemeenskap. In terme van die staat is dit vir my tog so interessant, die idee van sosiale ingenieurswese, dat die stratege daarbo wil 'n model vat wat hulle dink gaan werk en hulle afdwing op 'n de facto realiteit wat net nie daarmee saamstem. Die de facto realiteit gaan nie daarmee begin saamstem nie, al druk hulle hoe hard. So hulle gaan op 'n punt kom, ek weet nie, ek sou persoonlik as ek die Suid-Afrikaanse regering was, sou ek gaan sit en gesê, goed, kom ek haal my ideologiese hoed af en ek kyk net wat is besig om hierso aan te gaan. En mense is besig om nie mekaar se vryhede te belemmer nie, maar besig om te besef dat hulle verskillende taalgemeenskappe kom en dat hulle sekere vryhede daarvoor wil hê. Kom ek maak dit vir hulle moontlik en wees 'n regering wat nie vir mense sê wie en wat hulle moet wees nie, maar wat dit wat hulle al klaar is, bemagtig om die beste weergawe daarvan te wees. En sal dit nie 'n mooi dag in Suid-Afrika wees nie.
Ek dink as mens hier na hierdie hele ding gaan kyk, val die taalkwessie, en jy kyk van die beskouwing dat Suid-Afrika is een land as een geheel, dan verstaan ek soort van die hele argument van, kry 'n taal wat allemaal kan gebruik, en dan is dit nou maar dit. Die probleem is, dis van jy werk vanaf die beskouwing. Een baie makkeliker oplossing, denk ek, die hele probleem is, gaan kyk wat kort die Weskaap, en gaan kyk wat kort Gauteng, vir Gautengse universiteit, en gaan kyk wat kort die Noordwes, en KwaZulu-Natal, en wat ook al, want dan gaan het aansienlik beter oplossings, denk ek, vir ons bied. Want as ons gaan, en ons gaan kyk na KwaZulu-Natal, dan sien ons, daar is hoofsaaklik twee tale, een behoefte aan twee tale op onderwijsvlak, het sê dit nou skole is, of universiteite, dis Zulu en is Engels, dis redelik eenvoudig. In die Weskaap, is dit weer Afrikaans, die taal wat die meeste gepraat word in die Weskaap is Afrikaans. En ek dink as ons net verby daai punt kan kom, as ons kan gaan kyk na wat kort daardie streek, wat kort daardie gemeenskap, dan sal dit aansienlik beter wees. Maar die probleem is, ons skop altyd hierteen vas, want federalisering is 'n stoute woord in die Suid-Afrikaanse politiek en is nie iets wat ons probeer nastreef nie. Maar ek dink werklik dis iets wat tansbare goeie oplossings vir ons kan bied.
Weet jy, ek dink daar is ons 'n goue middeweg. Want ek is self baie versigtig vir die soort van 'n kulturele federalisme. Ek is heeltemal ten gunste van 'n staatlike federalisme. Ek dink dit is goed om mag te desentraliseer so ver as moontlik van 'n sentrale punt. Maar ek dink 'n kulturele federalisme ruik 'n bietjie tuislandagtig, en ek dink daar die verdeling wat dit kan saai is 'n wesenlike kwessie, maar waar ek wel met jou kan saamstem, is as mens iets kan hê, soos in KwaZulu-Natal het jy twee tale, in fisiese teenwoordigheid van die onderwysers daar, maar met die gebruik van tegnologie, kan iemand in KwaZulu-Natal uit soort van kies hulle wil nie Zulu byvoorbeeld hê nie, maar deur internet of deur e-learning het hulle toegang tot Afrikaans as moedertaal of Sotho as moedertaal, sodat die byeenkoms is tussen wat het 'n streek nodig, korrek, maar ook sodat daai streek dan nie kultureel net hierdie monopolie het op 'n spesifieke taal nie. Ek dink die tegnologie bestaan. Ek dink as ons net besef, kyk mense, ons spandeer 20% van ons land se begroting aan onderrig. En die resultate wat ons daar uitkry is absurd. Wat regtig gedoen moet word, sodat daar 'n klomp kreatiewe oplossings vir onderwys en moedertaalonderrig en taalontwikkeling kan wees, is om eenvoudig om die uistergreep van die onderwysunies te breek. Want as jy dit kan doen, dan kan jy begin sê, reg so mense, kom ons kry digitale teenwoordighede vir al 11 tale reg oor die land, waar enige persoon op enige punt in die land kan inskakel by hulle moedertaalonderrig soos wat hulle dit goed dink, maar op 'n voetsoolvlak om in ag te neem dat ons is 'n land van erge ongelykheid, het ons op voetsoolvlak in KwaZulu-Natal byvoorbeeld fisies meer Zulu onderwysers en in die Wes op fisies meer Afrikaanse onderwysers. Ek dink regtig daar is 'n oplossing. As ons net slim begin dink en as ons wegkom van hierdie unie oorheersing van die huidige regering.
Ja, en miskien net 'n gedagte van my kant af om my af te sluit. Daar's iets wat my bietjie teleurstel en dit is die hoeveelheid Afrikaans sprekendes wat eintlik nie regtig waardeer wat ons het nie in terme van die groot hoeveelheid mense wat voor ons gekom het, wat regtig hulle bloed, sweet en trane opgegee het om hierdie taal te ontwikkel tot waar dit is. Byvoorbeeld nou, daar het iemand op Twitter vir my, toe ek nou daaroor gepraat het, toe sê sy vir my, maar hierdie is eintlik, hierdie taalbeleid by Stellenbosch is 'n goeie ding, want dit forceer Afrikaans sprekendes, as haar eie woorde, forceer Afrikaans sprekendes om behoorlike Engels te leer. Nou, sonder om daarin te gaan, op die ou end wat dit vir my oor gaan, is dat, nou vra mense ook bijvoorbeeld, en nou sê hulle ook, maar Afrikaanse handboeke is besig om minder te raak, daar is nie, baie minder mense is besig om hulle, soos goed soos fisika en sulke meer, sulke vakke in Afrikaans te doen, maar nou vra ek maar hoekom is dit? Ons was by 'n punt waar al hierdie vakke in perfekte Afrikaans vertaal was, dit 'n akademiese taal geword, deur 'n klomp moeite, deur 'n klomp mense, maar nou kom ons by hierdie punt waar mense dit net nie meer waardeer nie, waar hulle dink, maar waar hulle vir ander tale sê, maar ag wat, julle kan dit ook nie regtig reg kry nie. Afrikaans is maar net 'n vloek. Dit is nie, julle het geen kans om dit reg te kry nie. Ons moet maar net na Engels toe gaan, eerder om deur die moeite te gaan, om iets ongelooflik te bou, soos wat op met Afrikaans reg gekry is. En dit is vir my die hartseer ding.
In linguistieke kringe, vinnige opmerking van my af, om hierdie onderwerp af te sluit. In linguistieke kringe word Afrikaans gesien as een van die drie taalwonderwerke van die 20ste eeuw. Bahasa, moderne Hebreeus en Afrikaans is drie tale wat binne eeuw gegaan het van krioeltaal na volledig akademiese taal. Dit is 'n uitsonderlike ding, en daarsoos by UNISA is daar professor Tefu, wat al herhaaldelik by UNISA senaatsvergaderings en raadsvergaderings gesê het, hoor die mense, as ons wil weet hoe moet ons taal dekolonialiseer, is Afrikaans die blauwdruk van hoe dit moet gebeur. Afrika tale moet nou kyk presies wat Afrikaans gedoen het, en dit kopieer, dit is hoe jy taal bou, want hartseer genoeg, is die deel van identiteit. En ek dink as die mense gaan roof van hulle identiteit, gebeur sosiale disintegrasie. Dit is hoekom hierdie taalkwessie het so 'n proksie geword vir vryheid, want mense voel vasgevang in 'n monokultuur wat ek dink absoluut versmorend is van individuele identiteit. En ek dink dis gevaarlik, want mense verwar daai kultuur met iets soos die Remoognasie of die Republiek. Dit hoe die Republiek van Suid-Afrika as 'n multikulturele land of hoef nie hierdie versmorende monokultuur te wees nie. Dit kan 'n omgewing wees vir die uitleef en sukses van klomp kulture. Daar kort nie die politieke wil om dit te doen. En as ek dalk 'n laaste steek na my eie mense mag aankry, dis nou nie veel 'n steek nie, is eerder 'n prat. Is ons as wit Afrikaans sprekendes moet eenvoudig besef dat Afrikaans is nie 'n wit taal nie. As ons regtig voor 'n toekoms van Afrikaner kultuur en Afrikaanse kultuur wil hê, dan dink ek die afgelope paar jaar se pogings om meer met die brein gemeenskappe saam te werk, moet eenvoudig voortgaan. Daar sal baie belovende stappe vorentoe, maar ek dink dit is iets wat ek dink die Afrikaner dalk regtig homself en sy landsburgers mee kan help.
Kom ons beweeg ook oor na 'n derde onderwerp vir vandag, net vinnig wat ons kan bespreek voordat ons oorbeweeg na die internasionale nuus en die positiewe nuus van die afgelope week. Ons het gesien dat die FSA het meer gedoen om staatskaping in Suid-Afrika te beveg hierdie afgelope paar jaar as wat die Suid-Afrikaanse regering al gedoen het deur al sy kommissies en ek weet nie ondersoeke en wat ook al. Die FSA het, ek dink nie is die hele Gupta familie nie, maar lede van 'n hele paar van die lede van die Gupta familie 3
van die broers en 'n besigheidsvennoot.
3 van die broers en 'n besigheidsvennoot op 'n lys gesit, dis basies
'n
swart lys. Hulle mag nie na die FSA toe reis nie, dis hoe ek het
opgestaan. Daar's klomp beperkings op hulle fisiese vryheid en hulle finansiële vryheid. En die finansiële vryheid hierso is eintlik die groot beperkings, want jy kan omtrent wêreldwyd nagenoeg nul deelneem aan ekonomiese aktiwiteit. En een analis het gesê die enigste manier hoe die Guptas nou nog verder finansieel en ekonomies aktief gaan wees, is as hulle al hoe dieper in geldwasery en sulke dinge betrokke raak. Maar ek moet dalk wel net sê, Suid-Afrika was nie heeltemal onbetrokke by hierdie sanksies nie. Daar was mense by die Nasionale Vervolgingsgesag wat hiermee saamgewerk het vir 'n jaar lank. Tragies genoeg is daar of nie die hulpbronne of die vermoë of die politieke wil dat hierdie in openbaar gedoen word, dat hierdie samenwerking in openbaar kan gebeur nie, so dit moet hier deur die agterkanale van die Amerikaanse ambassade in Pretoria gebeur, maar dis nie dat ons regering niks gedoen het nie, dis net vir my hartseer dat hulle nie bereid is om te sê wat hulle gedoen het nie.
Baie interessant, as mis nou bietjie gaan kyk na John Locke se idee van eiendomsreg en praat baie van konsensus. Ek dink in die moderne era is konsensus ook 'n internasionale konsep. Ons sien dat die manier hoe die Suid-Afrikaanse regering spesifiek omgegaan het met sy eie burgers is onlangs deur die Nederlandse regering aangespreek. En ons sien hier ook dat Amerika van buite af 'n invloed kan hê op interne beleid. Natuurlik, dit kan baie maklik inmenging word, maar dit kan ook ondersteuning wees. Die grens is natuurlik baie keer effens onduidelik. In hierdie geval dink ek dis goed dat 'n wêreldmag raak sien dat dit moeilik is vir Suid-Afrika om homself van binne af reg te kry en dalk 'n bietjie druk toe te pas waar dit nodig is. Dit kan natuurlik nie hand uitdruk nie, maar ek is vir die feit dat daar oop kommunikasie moet wees en dat 'n mens ander lande kan mag kritiseer. Ek hoop dat dit vir ander lande, spesifiek oosterse lande, ook die norm sal word dat ons meer openlik kritiek teen hulle kan uitspreek. Dat Suid-Afrika ook byvoorbeeld kritiek teen Venezuela en so aan kan uitspreek, wel dit mag ons alreeds doen, ons regering sal dit nie noodwendig doen nie. So die interessante om dit alles is maar net internasionale teenwoordigheid raak meer en meer belangrik vir 'n staat.
Kyk, een ding wat ek wel moet sê is dat ek dink ons moet ook besef dat wat in Suid-Afrika gebeur is belangrik wêreldwyd. Ek dink nie dit is belangrik genoeg dat ons soort van meer van hierdie inmengings moet verwag nie, maar Suid-Afrika is tot 'n groot mate is dit pas aangewend van wat in Afrika kan gebeur. En dit is dalk 'n punt wat ons kan tuisdryf oor see vir hierdie lande, vir lande soos Brittanje en Amerika om te sê, hoorie mense, ons welstand is enorm tot die welstand van Afrika en as julle omgee oor die welstand van Afrika soos wat julle moet, wel help ons 'n bietjie.
Maar kom ons praat dan 'n bietjie oor die welstand van Afrika en ons gaan dan 'n bietjie oor na internasionale nuus toe. Een van die stories wat ons hierdie afgelope week gesien het is dat daar's nou wetgewing wat in Uganda ingestel is. Ek dink is nou gepromulgeer en dit is nou weer wet. Of hulle is al besig
met hulle wil dit.
Hulle wil dit nou weer terug.
Ja.
Wat homoseksualiteit basies met die dood kriminaliseer en dan met die doodstraf strafbaar maak. En dis natuurlik verskriklik om in die 21ste eeu in hierdie wêreld te gebeur. En wat nog meer verskriklik daarvan is dit die reaksie wat ek sover gesien het was vir my maar redelik teleurstellend. Dit pla my verskriklik dat die VN elke week kort het hulle nou weer iets wat hulle sê oor Israel, een van die min lande waar homoseksualiteit nie 'n misdaad is in die Midde-Ooste nie. Maar hulle kritiseer vir Israel eindeloos of hulle het 16-jariges wat met hulle kom praat oor klimaatsverandering, maar ons sien nie 'n sterker reaksie oor hierdie absolute afskuwelike beleid wat voorgestel word in Uganda nie.
Kyk, ek is almal weet ek is 'n heel soort van orthodox tradisionele konservatiewe Christen, maar seksuele oriëntasie, geloof, daar is geen basis van opinie of lewensuitkyk wat enige iemand, enige staat die reg gee om menseregte so te vergryp soos wat ons hierso sien nie. Ek gebruik altyd die voorbeeld. Ek wens almal was Christene, maar dit beteken nie ek sal gemaklik daarmee wees as die staat sommer jou kom doodmaak as jy nie 'n Christen is nie. So ons moet regtig hierdie kritiseer ten sterkste. Hierdie is 'n ongelooflike inbraakmaking op fundamentele menseregtelike vryheid en ek dink dit is absoluut dis vreeslik. Dit is regtig vreeslik mense wat eenvoudig doodgemaak gaan word vir vir wie hulle besluit om te wees. En ek dink geen liberale samelewing kan dit duld nie.
Nou ja, dit is natuurlik uiters sleg. Gelukkig uit Afrika uit is daar so klein bietjie positiewe nuus, ons kom dan by 'n bietjie meer positiewe nuus. En Herman, jy sê van Uganda se bure sukkel nie so erg soos hulle nie.
Ja, nee, ek moet sê, kyk, ek het min oogare vir die Nobelprys vir enigiets. Hulle het my veral verloor toe Barack Obama die Nobelprys vrede gekry het. Hoekom? Want hy was nie George Bush nie.
Nee, toe vier hy die Nobelprys deur, ek weet nie, omdat 500 miljoen bomme te laat val, ja. En 'n paar duisend hommeltuig strikes te reël.
Ja, nee, ek moet sê, dit is so die Nobelpryskomitee, hulle is absoluut bizar en absurd. En ek dink in daai jaar wat Obama gewen het, was Morgan Tsvangirai, destyds die eerste minister van Zimbabwe, ook op die kortlys. En daai man het regtig gesterf en gelei vir sy land. Maar Afrika leier is hierdie afgelope week deur die Nobelpryskomitee vereer, en ek dink geregtelik so. Nou, die eerste minister van Ethiopië, ek kan nooit sy naam onthou nie, maar daar was tussen Ethiopië en Eritrea, was daar 'n 20 jaar lange soort van koue oorlog, politieke, militêre spanning, en met hierdie eerste minister se tot magkoming, ek dink laas jaar, het hy begin met vredesonderhandelings, hy het burgerlike vryhede bevorder, hy het politieke gevangenis amnestie gegee, hy het regtig al die stappe geneem wat Afrika leiers moet neem, en selfs as mens gaan kyk op beleidsvlak, is daar 'n paar privatiseringsinisiatiewe wat hy geloods het. So hier was 'n Afrika leier, ek dink hy en die voormalige president van Botswana, die nuwe president van Botswana se trek rekord is nog nie so duidelik nie, maar ek dink as mens gaan kyk na Inkama en na hierdie Ethiopiese eerste minister, kan ons regtig blou druk sien vir suksesvolle Afrika leierskap, en ek dink die Nobelprys komitee verdien 'n bietjie krediet vir die feit dat hulle vir eens nie onnoosle besluit gemaak het nie.
Ja, ek wil maar net so baie kort gedagte daarby aanlas. Ek vind dit baie snaaks dat al hierdie groot aanhangers van Greta Thunberg, wat mos nou maar daai aanhangers is maar bietjie meer aan die linkerkant, toe maar dat hulle nou so ongelooflik teleurgesteld was dat 'n boonste helfte van die middelklas wit meisie nou die het gewen het hier, iemand van Afrika het nou gewen. Yes,
iemand wat vrede bewerkstellig het die vredeprys gewen. Hoe absurd.
Ja. Maar ja, dit was net vir my baie snaaks om
kijk,
te sien.
Kyk, ek is baie spyt dat ek nie in aanmerking gekom het vir die Nobelprys vir vrede nie. Ek was baie min in wiskunde op skool. Ek bedoel, ek was en ek kan nou sê dit is 'n beginselgedrewe protes gewees, maar spyt kom te laat. Nou ja.
Van my kant af, dink jy wat ek gedink het nogals redelik op sosiale media soos 'n veldbrand versprei was 'n video van 'n Kanadese rugbyspeler wat toe Suid-Afrika die Springbokke teen Kanada gespeel het, is hy afgestuur met 'n rooi kaart, en hy toe na die wedstryd toe na die andere kamer van die Springbokke toe gegaan om te sê hy vra net om verskoning vir die hoogvat. En ek het nogals gedink dit is 'n oulike video, en dit is iets wat net weer eens beklemtoon hoe wonderlik sport is en sportmanskap oor die algemeen wat in goeie gees geskied.
Mm. Wel, dan dit is mos maar die Kanadese stereotype is van daai man.
Ek sê hy het die rooi kaart gekry omdat hy te gretig jammer gesê het op die veld of iets. Maar reg so. Soos die Gupta se finansiële aktiwiteite wêreldwyd, is hierdie episode dan vir nou ook eers verby. Ons nooi jou as luisteraar uit om ook self 'n bietjie te kom ontnonsens deur die gesprek voort te sit in die kommentaar afdeling. Ondersteun ons gerus op Patreon as jy hou van wat ons hierso doen. Dit sal ons ook help om 'n kamera te koop om die Groot Suid-Afrikaanse Politieke Pod sending ook 'n video weergawe van te kan maak as jy regtig 'n bulse gesig wil vaskyk. Ek kan julle aanbeveel, dis nie te bad nie. Jy is ook welkom om vir ons 'n resensie te los met jou klagtes en gedagtes, meestal jou klagtes, sodat ons kan weet wat ons kan beter doen, maar ook jou gedagtes sal welkom wees.